işarayan kimi, yani həmin bu qarşı durmanı Fazil Məmmədov özü yaradıb, hal-hazırda da həmin təzyiqlər bizə olunmaqdadır. Birlikdə Yusif Qəmbərov mən zəng eləyəndə, o mənə dedi ki, Fazil Məmmədov yuxarıdan mənə zəng olunub ki, sən gedişimi Qaracanla gör. Dedim, əgər Qaracan ağacın altında oturub, sən Qaracanla yer verməksən, ged ver. Birlikdə biz oturub, biz fəaliyyət göstəririk. Biz də buradan çıxmayacağıq, əgər bizi yerlə təmin eləməsəz. Deməli, belə çıxır ki, Respublika ancaq zvanoqlarla, müxtəlif məmurların xahişləri ilə, göstərişləri ilə idarə olunur. Burada qanunlar belə çıxır ki, işləmir. Mən məhkəmənin 3 instansiyasından keçmiş qərarlarım var ki, Azərbaycan Respublikanın Aşıqlar Birliyinin sədriyəm. Baxmayaraq ki, bu qərarlar mənim əlimdədir, Fazil Məmmədov Ədliyyə Naziri bu qərarları saymırlar. Əgər bu qərarları samimlarsa, mən APIA öz açıqlamamda bildirmişəm. Həmin bu 3 qərarı 3 küçüyün boğazına bağlayıb, Ədliyyə Nazirliyinin qabağında bağlayacağım. Əgər dövləti, demokratik bir ölkədə biz yaşayırıqsa, əgər dövlət qanunlarına biz hörmət eləyiriksə, ədliyyə kimi bir qurum məhkəmə qərarlarını saymırsa, o qərarlar mənə də lazım deyil.
Saz götürün, dastan yazın hüsnünə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun, çox sağ olun, sizə minnətdaram. Çox sağ olun ki, heç olmasa bizim haqq səsimizi kimlərəsə ictimaiyyətə çatdırırsınız.
Aşıqlar Birliyi ilə Dövlət Əmlak Komitəsi arasındakı qalmaqalar araşdırmağa çalışdıq. Bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Bizim qalay
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə 101.7 FM-dən
Xalq xəbər
Ayda 101.7 manat Xalq xəbər
101.7 manat
Azadlığı nəyin gidinlə Həm də qazan Xəbərimiz olmayan Lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa Onu dərhal
0-50-744-101-7 nömrəsinə
Mesajla göndərin Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən. Yeah!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmışlar.
Bu gündə çəkiliş meydançısına gedəndə məndə o əqidə var ki, o gördüyün işlər bir qırağa. Bax, indi sən təzə başlayırsan, gör nə edirsən. Mən deyirəm də, bəzən aktorların həyat yolu, yaradıcılıq yolu çox yavaş-yavaş olur. Vaxt etibarilə, rollar etibarilə. Amma mən belə deyək də, elə bir ki, gecə yatdım, səhər durdum, gördüm ki, çox məşhur bir adamım. Razılaşmışam. Bilirsiniz, insanlar bəzən heç nədən özünü bədbaxt sayır. Təsəvvür edin, böyük bir sərkərdə rolunu oynayırsan. Amma o qədər məişət problemləri var evdə, eşikdə, nə bilim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Dinləməyi unutmayın.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Beləliklə, mən İlqar Rəsul Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayında elə növbəti qonağı təqdim edirəm. Bu dəfəki həm söhbətim incə sənət adamıdır. Azərbaycan kinosu deyəndə adı ilk yada düşən sənətkarlardan olan bu adamı keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox kino studiyaları filmlərə çəkib. Öz vətənində çəkildiyi filmlərə gəlincə düşünürəm ki, onları dinləyicilərə xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Yetər ki, kimliyini elan edim. Qalanı öz-özünə aydın olacaq. Seri xalq artisti Ələsgər Ələhbərovdan sonra o, Respublikada ən tez Azərbaycan xalq artisti adına layiq görülən aktyordu. 28 yaşında əməkdar artist, 34 yaşında isə xalq artisti adı ilə mükafatlandırılan həm söhbətim Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra da bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Beləliklə, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın xalq artisti, Dövlət Mükafatı Lauriyatı və nəhayət Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Rasim əlim, ilk növbədə bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdarıq. Çoxdandır ki, yalnız tanış, amma köhnə tanış filmlərdə görünürsünüz. Nədir səbəb?
Valla, düzdür, mən axır illər əvvəlki kimi intensiv çəkilməmişəm, amma bir neçə filmlərdə çəkilmişəm. Görükməməyin əsas səbəbi o irəli illərdə kimi mən intensiv çəkilmirəm, çünki mən vaxtım, mən ildə 2-3 filmə çəkilirdim. Məlum səbəblərə görə bir neçə il ümumiyyətlə Azərbaycanda çəkiliş olmadı. Amma adda budda çəkilirəm. Bu yaxınlarda Hüseyin Cavid haqqında film oldu. Mən Hüseyin Cavidin rolünü ifa etdim. Və bu yaxınlarda göstəriləcək. Sonra yeni bir təklif almışam. Yəni adda budda çəkilirəm. Amma onun göstəriş meydanı elə bil daralıb, qısalıb. Belədir təxminən vəziyyət.
Rasim əm, səhv eləsəm düzəldərsiniz, amma məncə Azərbaycan tamaşaçısının kütləvi şəkildə son yadında qalan bu həm ziyarət, həm ticarət filmindəki dənəduz obrazınızdır.
Yo, ondan sonra küçələrə su səpmişəm filmində çəkilmişəm, bir neçə filmlərdə çəkilmişəm.
Niyə o filmi xatırlatdım? Daha çox ekranlarda o, yəni həmin film nümayiş etdirilir.
Bu vaxtdan deyirəm.
Bax, Azərbaycan tamaşaçısının adətən qəhrəman kimi tanıdığı Rasim Palayev bu rolda özünü necə hiss edirdi?
Bilirsiniz, mən sizə açıqlayım ki, qabaqlar mənim seçim imkanım çox idi. Yəni, məsələn, mənə 4-5 senari təklif olunurdu. Xoşuma gələn, daha yaxşı rolları seçirdim. Axır illər o seçim imkanı yoxdur. İstər-istəməz bu aparat üçün darıxmışam, çəkilmək üçün darıxmışam. Bir də görürsən, heç ürəyimdən olmayan bir işə də razılıq verirəm ki, çəkilim. Çünki bir imkandır. Onu da bıraxanda, yəni, bir də görürsən ki, o il heç çəkiliş olmur. Axı, məndə də 25 il təxminən elə olmayıb ki, mən çəkilməyim. Bu bir tərəfidir. İkinci tərəfi də, bilirsiniz, mən özüm müsbət mənfi qəhrəmanlara bölmürəm. Mən, məsələn, filmdə heç vaxt mənfi rolu oynayanda onu mənfi kimi oynamıram. Yəni, bu insandır, bu belə düşünür, amma tamaşaçı buna öz fikrin deyil. Burada da rəhmətli rejissor Rasim Ocaov məni inandırdı ki, bizi həmişə mələk simalı insanlar aldadır. Bu da onun ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Düzdür, mən çox təyənələr almışam tamaşaçılardan. Yəni ki, həm o sevinirəm ki, tamaşaçılar mənə o pis adamların rolunda görmək istəmir. O da onların mənə qarşı məhəbbətidir. Buna görə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm o tamaşaçılara. Amma bəzən tamaşaçı səhv salır. Mən axı bir Rasim olaraq Babəki oynamışamsa, Nəsimini oynamışamsa, mən onlar deyiləm axı. Mən tamam bir adi bir insanam. Və bir aktyor kimi bir tipli rollərdə təkrar olunmaq qorxusu olub həmşə məndə. Amma mən özümü xarakterik aktyor hiss edirəm hələ. Hətta mən kimdən bir tragikomik rol oynamaq arzusu da var.
O mələk simalı adam dediniz, yadıma Nəsimi düşdü. Nə verdi sizə Nəsimi?
Bilirsiniz, Nəsimi ona qədər düzdür, mən bir epizod filmdə çəkilmişdim. Bir rejissor vardı çox, Sovet İttifaqının ən belə sayılan rejissorlarından biri idi. Vitautas Jalakiyaviçus. O Azadlıq Şirin Sözdür filmi çekmişdi. Sonra heç kəs ölmək istəmirdi. O vaxtı çox səs salmış filmlər idi. Və orada, inanın, mən o bir epizod rol oynadım onun filmində 70-ci ildə. Orada çox böyük ustadların saatlarla işinə baxdım. Bəlkə də bu mənim üçün böyük bir məktəb oldu. Sonradan mən bu nəsimiyə dəvət olundum. Düz o vaxtı heç inandırıcı dördü mənim ona çəkilməyim. Çünki hətta o vaxtı Nəsiminin yubileyin UNESCO keçirilirdi və bunun üçün komissiya yaranmışdı. Komissiyanın rəhbərlərindən biri Həsən Seyidbəylinə demişdi ki, kimi çəkirsən? Deyib bir cavan oğlan deyib ki, risk eləmək vaxtıdır bu UNESCO keçirdi, bu film təqdim olunacaq, sən bir təcrübəli aktör götür. Bax, belə bu dərəcəyə qədər ciddi yanaşılırdı. Və mən çox inanmırdım ki, mənə verərlər. Sonralar uzun müddət rəhmətli Həsən Seyidbəyli dəvət eləyirdi. O filmin epizodlarını bir-bir məşq elədi. O məşqdən sonra nəsə onda bir dərin inam yarandı və mən ora təsdiq elədi və mən çəkilməyə başladım. Ondan sonra mən çox filmdə yoxlanmamış çəkilirdim, dəvət eləyirdilər Sovet İttifaqının başqa-başqa studiyalarına, Orta Asiyaya. Yəni bu mənim elə bir ki vəsiqə verdi. Bu rol məni axına qoşdu məni.
Rasim bəy, Azərbaycan tamaşaçısı sizə baxırdı. Bəs siz kimə baxırdınız Rasim Balayev olmaq üçün?
Axı bu bir adam deyil, çox insanların. Yəni həyat qəbr evinə qədər öyrənə-öyrənə gediləsi bir yoldur. Yəni, bax, gözəl filmlərə baxa-baxa, mən demirəm, kör-körənə o vurulduğum aktorları təqlid eləmişəm. Hərədən bir şey, elə bir arı kimi, bilirsiniz, hər çiçəkdən bir qətrə və bunlar gəlib yığışır. Yəni, bu elə bir ki, adamın içində bir nüvə olur, bir atom olur və ən xoşbəxtlik də odur ki, sən bacardığın, istedadın olduğu peşəni seçəsən və o peşəni sevəsən.
Rasim əlim, bax, ümumiyyətlə peşə nədir?
Peşə belə bir şeydir ki, ola bilsin ki, İraq olsun, təbii ki, adam bir dəfə ailə qurmalıdır. Görürsən, ailə qururlar, müəyyən xasiyyətlər düz gəlmir, bunu yenidən birini də qura bilərsən, bu şans ola bilər. Amma peşə qəbr evinə qədərdir. Yəni, bura gərək həvəslə gedəsən, iştahla gedəsən, vurğunluqla gedəsən. Və bu arada mən xoşbəxtəm ki, mən sevdiyim, vurulduğum, eşqim olan bir sənətə getmişəm. Bu mənada mən taleyimdən razıyam.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Cənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə Azərbaycanın xalq artisti, kinematografçılar ittifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Rasim əlim, bəzən hətta kifayət qədər təcrübəli aktyorlar aktyor peşəsindən danışarkən deyirlər ki, bu çox məhsuliyyətli, ağır bir işdir. Yəni, daha çox səfasından yox, onun cəfasından danışırlar. Hətta övladlarının bu sənətə getməsinə razı olmadıqlarını bildirirlər. Eyni zamanda peşədən də əl çəkmirlər, onu davam elətdirirlər. Necə baxsız, doğru mu? Sevdiyin, getdiyin sənətin cəfası səfasından çoxdur, aktyor sənətinin.
Yox, səfası da var, cəfası da var, bəli. Təbii ki, bu sənətin səfası da var, cəfası da var. Amma bəzən adamlar cəfaya dözmürlər. Amma o vurğunluq olanda, eşq olanda o cəfaya dözür adam. Mən də çox əziyyətlər çəkmişəm. Özdə elə bir yerlərdə mən filmlərin çəkilişində olmuşam. Səhərdən axşamı kimi aş, susuz, şəraitsizdir, su yox, 50 dərəcə isti, ağır paltarlar, yayda at sürmək. Burada həm fiziki, həm psixoloji, bütün bu əziyyətləri çəkə-çəkə, həm də sən obraz yaradırsan, sən sifətində o çəkdiyin əzab olmamalıdır. Oynadığın obrazın keçirdiyi o hissiyatlar olmalıdır. Sonra çox momentlər olur ki, müəyyən iş alınmır, müəyyən sənə badalaqlar olur, nə bilim, cürbəcür diqqətsizliyi olur. Bunların hamısı nəzərə alanda bir görürsən ki, o sənət adamı ki, öz övladına məsləhət görmür. O bir geri baxır, görür o nələrdən keçib, bəlkə də o gözünə durur, deyir ki, ay dadı bir dadı, bu qədər əziyyəti mən heç razı olmazdım ki, mənim evladım keçirsin. Yəni, belə şeylər var. Sonra bizim bu filmlerde çekildiğimiz eziyetin mukabilinde aldığımız qanararlar çok simbolik.
Rasim Əlim, bu Babe kifayet kadar tarixi şəxsiyyətdir, hətta dərsliklərdə də onun adı var. Yəni 20 illik böyük bir mübarizə, 2 seriyalıq böyük bir film. Bilmək istəyirəm ki, Babəkə görə sizə nə qədər verdilər qanarar? Yəni Babəkin qiyməti nə qədər idi?
O vaxt ki pulun təxminən 5000-ə yaxın pul idi. Yəni bir dənə ona 01 Jiguli maşını almaq olardı. Amma gərək heç nə yeyib içməyirdin, heç nə geyinməyirdin. O 4-5 ayın qulağı. Yəni çox simvolik, çox simvolik. Gərək bir filmdən elə bir qanarar, elə bir maaş alasan ki, ikinci film haqqında düşünməyə sənin imkanın olsun. Belə olmayıb. Tək mənim olmayıb. Bütün sovet aktyorlarında belə olub. Məsələn, şərait olmayıb ki, səhər-səhər gedib at idmanı ilə məşğul olasan. Təsəvvür edin, böyük bir sərkərdər olan olursan. Amma o qədər məişət problemləri var evdə, eşikdə, nə bilim. Bunları bir-birindən, hamısını yola vermək çox çətin olub.
Babək öz dövründə deyək ki, öz hərəkətinin xeyrini gördü. Ən azı 20 il istədiyi kimi azad yaşadı. Belə də ki, hətta adı dərs kitablarına düşən tarixi şəxsiyyət oldu. Amma onun rolünü oynayan bir adam heç o obrazın layiq olduğu və yaxud onun yarısının qiymətini, qanırlarını ala bilmədi. Amma deyək ki, Cəsur Ürək filmində Şotland qəhrəmanını oynayan Mel Gibson, hətta William Wallace-un o vaxt qazandığından artıq xeyir götürdü. Yəni, burada daha çox xeyri aktyor götürür, nəinki həmin dövrün qəhrəmanı. Heç ağlınıza gəlibmi ki, bax, bu ölkədə yox, deyək ki, başqa ölkədə də olsaydınız, başqa cür olardı hər şey. Yəni, başqa cür yaşaya bilərdiniz.
Ola bilərdi. Nə bilmə, bu bir söz Allahın işidir. Ola bilsin, başqa ölkədə mən də olsaydım heç gəlib ortaya çıxa bilməzdim, bu da var. Bu bir qismətdir, talihin qismətidir. Sonra o kateqoriyalara bölürdülər insanları. Ya bu təzə başlayıb buna çox pul vermək olmaz, bu gərək biraz işləsin. Bu da bir söz quruluşdan zaten gəlib da qabaqdan.
Bu badalaqlardan danışdınız. Ən çox sizi narahat eləyən, bəlkə xətirinizə dəyən, bəlkə daha çox ağrıdan hadisə, yadda qalan hadisə olubmu?
Valla bir söz mən Nəsimi filmi ilə ki başladım, orada mənə elə bir sürətlə başladım ki, heç kəs mənə mane ola bilməzdi. Tez-tez o vaxt mənə cürbəcür qadınlara qoşurdular, ondan sonra tez-tez məni sədalarım güya restoranlardan gəlirdi, ondan sonra bir söz kişiyə nə deyə bilərlər ki, yəni ya bu qadınları çox sevir və yaxud içkiyə meyillidir, bunlar hamısı yalanlıydı və mən də əvvəllə biraz əsəbləşirdim bundan, çünki mənim heç onların dediyi şeylərə heç vaxtım yox idi, çünki mən o qədər bir gözümü açırdım, görürdüm ki artıq bir il keçdi və mən 3 filmə çəkildim, oradan oraya uçurdum, Orta Asiya, nə bilim Moskvaya, bura. Çox şükürlər olsun ki, onun arxasından getmədim mən. Yəni, onu böyük bir faziyə kimi qəbul eləmədim, dedim. Əşir, deyirlər, qoy desinlər də. Amma belə bir yadda qalan tutalım ki o mənim həyatımda sağlamlığımı ya başqa şey kimi dərin iz bıraxsın, belə şey olmayıb. Biz yaxşı mənada həsəd yaxşı şeydir, məndə də var. Amma bu, təbii, bunun əndazəsi olmalı, bu gəlib. Paxıllıq hissinə, ondan sonra belə şeyə keçəndə o insanın bədbaxtçılığıdır. Çox şükürlər olsun ki, məndə paxıllıq hissi olmayıb. Allah mənə verdiyi qismətlə razılaşmışam. Bilirsiniz, insanlar bəzən heç nədən özünü bədbaxt sayır. Çünki bunun iddiası ilə imkanları düz gəlmir və o insan nə hansı şəraitdə yaşayırsa yaşasın bədbaxtdır. Tolum. 5 dənə villası var, 65 dənə maşını var, o deyir ki, məsələn, filan şeydə mənim olsun və onunla söhbət eləyəsən, görəsən o bədbaxtdır, özün xoşbaxt adam saymır. Amma adam var, deyir, ayalım, mənə bir tənə maşınım olsaydı, ayağımı yerdən götürərdi. Yəni, bunlarda nisbilik var və məsələn, məndə təhdəl şuur, elə lap cavanlıqdan belə bir hissiyat vardı ki, Allah mənə sağlam yaradıbsa, ondan sonra əlim, ayağım yerində, gözüm yerində, yəni müəyyən görkəm veribsə, elə bunun özü böyük xoşbəxtlidir. Hər səhər durub özüm keş kimi köməyə olmadan işə gedirəm. Bunlar hamısı özü xoşbəxtlidir. Yəni, adam bəzən xoşbəxtliyin içində yaşaya-yaşaya onu hiss eləmir.
Dediniz qadınlara bağlayırdılar, amma sizin özünüz, görkəminiz, tanınmış aktyor olmağınız əlbəttə ki az şey deyil idi və ola bilsin ki sizi öz ağatlı oğlanına çevirən, idealına çevirən qadınlar da var idi. Heç hansısa təkliflər, deyək ki, zənglər, bəlkə məktublar?
Yox, olurdu. Məndə o qədər mən özü Sovet İttifaqının hər yerindən, xarici ölkədən, Bolqariyadan, nə bilim, Macaristan mən məktublar alırdım mən. O məktubların əksəriyyətini saxlayıram. Bunların içində sırf sənətimə verilən qiymətlər də vardı, sırf məhəbbət hissi ilə yazılan məktublar da vardı, zənglər olurdu, müxtəlif izləmələr olurdu, bəli-bəli şeylər olub. Amma mən buna aludə olmadım. Və yaxud küçədə gedəndə hamı baxırdı və mən buna pis baxmırdım. Bunların içində tutalım, ola bilsin mənə eşqlə, məhəbbətlə baxan adamlar da vardı. Sonra mən istəmirdim bunları qarışıqsalam, çünki bəzisi elə bir filmdə gördüyü aktyor kimi baxırdı, mən niyə ona pis baxmalıyam? Yəni bütün bunları şükürlər olsun ki, mən ayarlaya bildim və o müəyyən, o şirin hisslərə uyub yolumdan çıxmadım. Amma çox böyük şans vardı bu yoldan çıxmaq üçün.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilmişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Artisti Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Rasim əlim, bəs seçim imkanı geniş olan aktyorun özünə həyat yoldaşı seçməsi necə olub?
Belədir ki, mən elə öz istədiyim insanla həyat qurmuşam, indiyə qədər də onunla yaşayıram, yəni 37 ildir bir yerləşir. Yəni, mən məşhurlaşmağa qədər artıq mənim iki evladım vardı və ailəm vardı. Bəlkə də bunlar mən məşhurlaşmağa qədər olmasaydı, həyatım bir başqa cür olardı. Amma bunlar ki, artıq formalaşmışdı, mənim həyat yoldaşım vardı, uşaqlarım vardı, bir yuvam vardı və mən harada oluramsa olum, bu ailə haqqında fikirləşirdim. Çox yerə imkanım olanda onlarda aparırdım çəkilişlərə.
Bir vaxtlar heç kimin tanımadığı Rasim Balayev, Ahsu rayonundan sizdə səhv eləmirəmsə, sonra ora qayıdanda məşhur bir adamı aparırdı artıq. Münasibətlərdə dəyişiklik hiss olunurdu yəqin ki.
Təbii, bir söz nə dərdi? Mən deyirəm də, bəzən aktyorların həyat yolu, yaradıcılıq yolu çox yavaş-yavaş olur. Vaxt etibarilə, rollar etmən. Amma mən, belə deyək də, elə bir ki, gecə yatdım, səhər durdum, gördüm, çox məşhur bir adamam. Yəni, küçədə gedirdim, heç kəs mənə baxmırdı, anda səhərsi gün mən gedəndə hamı baxır, bilirsiniz. Bu çox xoş bir hissiyatdır, amma çox şükürlər olsun ki, mən bundan bu...
Çaşmadınız.
Hə, bizlə çaşmadım, amma çaşa bilər adam. Çox şükürlər olsun ki, mən çaşmadım və çaşanları da görürəm, bəzən çaşırlar. Tamam, dəyişirlər özlərini aparmağı, ədaları. Xoşa gəlmək üçün demirəm. İnanın ki, mən bu gündə çəkiliş meydançısına gedəndə məndə o əqidə var ki, o gördüyün işlər bir qırağa, bax, indi sən təzə başlayırsan, gör nə inirsən. Budur mənim taliyim. Çünki gördüyün işləri unutmasan, insanda bir özünə arxancılıq yarana bilər və bu da təbii ki, sənin o yaradıcılıqla məşğul olan adamı mütləq mənfi təsir göstərər.
Maraqlıdır mənim üçün. Bir də görürsünüz ki, hansısa bir aktyor danışarkən deyir ki, səhnədə ölmək istərdim və yaxud da ki, kimisə səhnədə ölməsindən vurğunluqla danışır. Rasim əlim, necə fikirləşirsiniz? Səhnədə ölmək vacibdir, yoxsa yaşamaq?
Valla, səhnədə mənə gəlir obraz yaratmaq lazımdır aktyor üçün. O ki, qaldı elə şeylər var ki, ölmək və yaxud bu dünyaya gəlmək bu Allahın verdiyi imkandır və o da haçan məsləhət bilər, onda alar. Yəni bu arzularla mən məşğul olmuram.
Səməndər Rzayev kim olub sizin üçün?
Səməndər Rzayev rəhmətli bu sənətin bir növ o vurğunluğumun üstünə benzin tökən, onu biraz da alışdıran insanlardan biri olub. Hətta onun birinci kursda oxuyub, mən 11-ci sinifi qutarmışam o vaxt. Onun bir məktubunu saxlayıram. O məktub bugün tədris vasitəsi kimi institutda hər gün uşaqlara, bu sənətlə məşğul olan uşaqlara oxuna bilər. Yəni o vaxtı təxminən 18-19 yaşında olan bir insanın yazdıqları, inanın o məktub məndədir.
Təxminən nə var o məktubda?
Yəni bu gərəkdir, özü sənətdə yox, sənəti özündə sevə biləsən, bu qabiliyyət səndə olmalıdır. Bu sənətə səndə eşq varsa gəl, yoxsa bu əzabdır. Səməndər Rzayev çox təəssüf ki, 41 yaşında rəhmətə getdi və onun, mən deyərdim, potensial imkanlarının 30%-ni göstərə bildi, 70%-ni özündən apardı.
Rasim əlim, Ələsgər Rəhbərovu nəzərə almasaq, Sovet dövründə siz yaş baxımından ən tez Azərbaycan xalq artisti adına layiq görülən aktyorsunuz. Əgər səhv eləmirəmsə, 34 yaşında bu ad almışsınız.
İnanın, o ad veriləndən təxminən 3-4 ay ilə telegramlar, məktublar adam alırdı. Bugün o qədər belə çox verilir ki, o qədər belə... Xalq artisti, mən belə dedim ki, təqdim olunmamışam. Amma səhər gəldim qəzət toxudum ki, xalq artistiyəm mən də.
Və maraqlıdır həmin anın yaşamı. Çünki o vaxtlar çox çətindir bu adı qazanmaq.
Dəyişdiyimə görə, rəhmətli Heydər Əliyev Moskvaya gedəndə bir neçə adamlara ad verdi. Kino işçilərini təqdim eləyəndə mən də 76-da almışdım və fikirləşirdim ki, mən ən azı bir 90-cı ildə, 96-cı ildə üstündən bir 20 il keçər xalq artisti olaraq. Amma eşitdiyimə görə 6 il keçəndən sonra təqdim olanda Heydər Əliyev bəs bu Balayev Rasım hanı burada və onlar tez mənim sənətlərimi şey eləyiblər. Belə o müəyyən mənim rollarıma xüsusi simpatiyası vardı. Mən özümə hesab edirdim ki, o mənə tezdir. O etimadı elə bir ki, mənə verildi beh kimi. Və mən çalışdım ki, onu doğruldum. İndi nə dərəcədə əlimdən gəldi bilmirəm. Belə, yəni o titullar, bilirsiniz, mən 10-15 il bundan qabaq bu arada Nazirlər Kabinetində bir iclas oldu, mən orada çıxış elədim ki, bu adlar insanların arasında nifaq salır, bəzən haqlı, bəzən haqsız verilir. Bunu adların yerinə o sənət adamlarına yaxşı pul verin, şərait yaradın, qoy yaxşı dolansın. Məsələn, bundan ötəri cəmaat başladı. Amma mən o fikrimdə yenə bugün də qalıram.
Amma deyilənə görə elə adamlar var ki, onlar bu addan ötürü əksinə öz vəsaitlərini sərf eləyirlər və ya buna hazırdırlar.
Olur, mən işləyirəm, qulağım çalır ki, məsələn, və ələ xüsus bu müğənnilər toydan zatdan yaxşı pullar qazanırlar və onlar razı ki, hansısa sumanı verib nəsə az alsınlar. Bu olmasa, elə öz sənətləri ilə məşğul olarlar da bu adı neynirlər ki?
Onda bəs o necə olsun ki, bu ad həm də insan dünyasını dəyişəndə onun harda dəfn olunmasını istiqamətləndirir, istiqamət verir buna.
Hə, o da var. Hə, ki, bu xalq artisti bu Fəxri Xiyaban, nə bilim, ikinci filialımda basın. İş nə daxılları? Məli gəl ki, ona o qədər əhəmiyyət yoxdur.
Siz adamlara özünüzü sevdirə bildiniz. Bəs sizdən bezənlər oldu mu?
Valla, nə deyim. Məli gəl ki, mən özümü o dərəcəyə gəlib çatdırmamışam ki, ya tamaşaçımı, ya insanmı mənim hərəkətlərimdən besin. Mənə gəlir ki, elə bir iş görməmişəm. Bunu o adamlardan soruşsaydı daha yaxşı olardı.
Rasim, mən çox təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və dinləyicilərə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, dözdülər bizim söhbətimizə qulaq asdılar. Artıq mən 60 yaşına yaxın bir yaşda yaşayıram və arzu edirəm ki, bir neçə il Allah Taala mənə baba yolu versin, bir neçə obrazlarda yaradıb tamaşaçılara təqdim eləyim.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, kinematografçılar ittifaqının birinci katibi Rasim Balayev idi. Təqdimatçı isə həmişək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.